Nemanja Blagojević Novišev stručnog štaba Slobode Gafeta Slobodu će u nastavku sezone predvoditi Nemanja Blagojević, dosadašnji trener mlađih selekcija i pomoćni trener seniorskog tima. Blagojević ima 40 godina, a sa Slobodom je povezan praktično tokom čitave svoje fudbalske karijere. Kao igrač prošao je mlađe kategorije Užičkog kluba kao i Beogradskog Partizana, a nastupao je i za prvi tim Slobode. Posljednjih 10 godina posvećen je trenerskom radu u klubu, vodio je mlađe selekcije, dok je u prethodnom periodu bio i deo stručnog štaba seniorskog tima. Ulozi pomoćnog trenera na mestu šefa stručnog štaba naslediće Radmila Zenca, sa kojim je Sloboda juče sporazumno raskinula saradnju nakon poraza od Železničara rezultatom 2:0 u trećem kolu Srpske ligi Zapad. Blagojevića već u narednim danima očekuje priprema ekipe za nastavak prvenstva i pokušaj da se rezultatski preokrene situacija nakon uvodna tri kola.